Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនីហ្សេរីយ៉ាមានអំពើហិង្សាកាន់តែច្រើននៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិបទសម្ភាសជាមួយកញ្ញារិទ្ធសុវណ្ណដាលីនអំពីគម្រោង Code for Girls ជំរុញឲ្យសិស្សស្រីរៀនសរសេរកូដកុំព្យូទ័រនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបន្លាយក្រៅតំបន់ដោះដាលខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋវាខ្សាច់រាជស្ថាននៃប្រទេសឥណ្ឌាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសនេះដូចតទៅគណៈកម្មាធិការសន្តិភាពជាតិនីហ្សេរីយ៉ានិយាយថាអំពើហិង្សាពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតកំពុងកើនឡើងខណៈដែលការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈកាន់តែខិតជិតមកដល់ក្នុងពេលប្រមូលផ្ដុំយុទ្ធនាការនៅចុងសប្តាហ៍ខ្មាំងកំភ្លើងបានវាយប្រហារទៅលើក្រុមសន្តិសុខរបស់បេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីដោយបានសម្លាប់ប៉ូលីស3នាក់នៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំមួយទៀតអ្នកគាំទ្រទៅបានវាយប្រហារដោយកាំបិតដោយបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនរងរបួសនិងមានការបំផ្លិចបំផ្លាញយានយន្តសម្រាប់ធ្វើយុទ្ធនាការលោកទីម៉ូស៊ីអូប៊ីស៊ូនៃ VOA រៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអាប៊ូសាប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អ្នកស្រីអៃឌីយ៉ាត់ហាសានជាអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់គណៈកម្មាធិការសន្តិភាពជាតិដែលជាស្ថាប័នគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលនិងមានអតីតប្រមុខរដ្ឋនិងក្រុមមន្ត្រីនានាដែលព្យាយាមលើកកម្ពស់ភាពស្ងប់ស្ងាត់និងស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសថ្លែងតាមរយៈបណ្ដាញទូរទស្សន៍ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡាហ្គោអ្នកស្រីហាសានបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភអំពីការវាយប្រហារដែលមានការតចរនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍យុទ្ធនាការនឹងថាអាញាធរត្រូវហាមឃាត់គ្រប់គ្នាមិនឲ្យយកអាវុធចូលក្នុងពេលប្រមូលផ្ដុំយុទ្ធនាការលើកឡើងតែភ្នាក់ងារសន្តិសុខអ្នកស្រីអៃឌីយ៉ាត់ហាសានបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
The numbers of incidences are rising.
ចំនួនអ្នកស្លាប់កើនឡើងខ្ពស់ហើយចំនួនឧបទ្ទហេតុកើនឡើងមានការវាយប្រហារយ៉ាងតិច134លើកទៅលើការិយាល័យគណៈកម្មការបោះឆ្នោតជាតិឯករាជ្យនិងបុគ្គលិករបស់គណៈកម្មការនេះវាជារឿងគួរឲ្យរំខានដែលវាកើតឡើងនៅចំពេលនេះប្រសិនបើវានៅតែបន្តតើយើងនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតយ៉ាងដូចម្តេច
កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនខ្មាំងកំភ្លើងមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានវាយប្រហារនឹងសន្តិសុខសមាជិក3នាក់នៃក្រុមសន្តិសុខការពារលោកអភិបាលអៃហ្វីនីអូកូវ៉ាដែលជាបេក្ខជនអនុប្រធាននាយកប្រតិភូមកពីគណៈបកប្រជាជនប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនលោកអូកូវ៉ាបានទៅសួរសុខទុក្ខគ្រួសាររបស់មន្ត្រីសន្តិសុខដែលបានស្លាប់និងបានថ្កោលទោសចំពោះការសម្លាប់នេះនៅក្នុងឧបទ្ទហេតុមួយទៀតមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និង5នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចដោយហិង្សារវាងអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសមាជវឌ្ឍនភាពទាំងអស់គ្នាដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងពេលប្រមូលផ្ដុំយុទ្ធនាការមួយនៅរដ្ឋជីកាវ៉ានៅភូមិខាងជើងប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកអ្នកគាំទ្រជាច្រើនរបស់គណៈបកពលករបានរងការវាយប្រហារនិងត្រូវរបួសពីការវាយប្រហាររបស់ក្រុមបងធំនៅតាមផ្លូវទៅកន្លែងប្រមូលផ្ដុំនៅទីក្រុងឡាហ្គោសដែលជាមូលដ្ឋានរងមាំរបស់លោកបូឡាអាម៉ាត់ទីនូប៊ូបេក្ខជនប្រធាននាយកប្រតិភូមកពីគណៈបកសមាជវឌ្ឍនភាពទាំងអស់គ្នាលោក Paul James ជាមន្ត្រីកម្មវិធីនៅអង្គការ IGA Africa ដែលជាអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញនិងលើកកម្ពស់ការបោះឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោក Paul បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
For the election to be concluded in Nigeria as we know a candidate or a party has to score a quarter of the vote
សម្រាប់ការបោះឆ្នោតដែលនឹងធ្វើឡើងនៅនីហ្សេរីយ៉ាបេក្ខជនត្រូវទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ 1/4 នៃសម្លេងឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន24អ្នកនយោបាយកំពុងប្រើអំពើហិង្សាក្នុងទម្រង់ផ្សេងផ្សេងគ្នាដើម្បីគៀបសង្កត់អ្នកបោះឆ្នោតដូច្នេះអ្វីដែលយើងកំពុងមើលឃើញគឺការកើនឡើងនៃភាពភិតភ័យការកើនឡើងនៃភាពភ័យខ្លាចដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋសម្រាប់អ្នកនយោបាយជាពិសេសអ្នកដែលយល់ថាពួកគេមិនអាចទាញយកសម្លេងបាននៅទូទាំងប្រទេសដែលត្រូវការសម្រាប់ការបោះឆ្នោត
លោកកូឡាវលអូលូវ៉ាដារេអនុប្រធានអង្គការគម្រោងកណនីភាពសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិយាយថាអាញាធរមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា អង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយនេះបានដាក់ញត្តិទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដើម្បីស៊ើបអង្កេតអំពីអំពើហិង្សាពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនិងឲ្យជនល្មើសនៅនីសេរីយ៉ាទទួលខុសត្រូវលោកកូឡូវូលបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
ភ
ាពក្រីក្រការកើនឡើងនៃអត្រាគ្មានការងារធ្វើអាចជាមូលហេតុប្រយោលប៉ុន្តែនីតិរដ្ឋរបស់រដ្ឋាភិបាលជាកត្តាគន្លឹះនៃឧបទ្ទហេតុទាំងនេះដែលជាមូលហេតុដែលអ្នកមូលឃើញកង្វះឆន្ទៈនយោបាយក្នុងការចាត់វិធានការដើម្បីបង្ការការវាយប្រហារទាំងនេះ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទគណៈកម្មការបោះឆ្នោតនីសេរីយ៉ាបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតនឹងមិនធ្វើឡើងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលបោះឆ្នោតទាំង240កន្លែងក្នុងរដ្ឋចំនួន28នោះទេដោយសារមូលហេតុចម្បងគឺខ្វះអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះអ្នកបោះឆ្នោតមិនចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅមណ្ឌលទាំងនោះដោយសារតែអសន្តិសុខរដ្ឋឯមូមានចំនួនមណ្ឌលបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានលុបចោលច្រើនជាងគេដែលមានចំនួនរហូតដល់ទៅ38ការបោះឆ្នោតធ្វើឡើងក្នុងពេលមានការខឹងសម្បារកាន់តែខ្លាំងក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលមួយផ្នែកបង្កឡើងដោយកង្វះខាតប្រេងឥន្ធនៈនិងរូបិយប័ណ្ណដែលត្រូវបានរចនាថ្មីនៅទីក្រុងអាប៊ូជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកមូហាម៉ាឌូប៊ូហារីប្រធាននាយកប្រេងនីសេរីយ៉ាបានបង្ហាញពីយានយន្តប៉ូលីសថ្មីកំភ្លើងឆក់និងឧបករណ៍ប្រឆាំងកុប្បកម្មរួមមានឡានបាញ់ទឹកដែលរចនាឡើងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពប្រតិបត្តិការរបស់កងកម្លាំងប៉ូលីសនីសេរីយ៉ាគេមិនទាន់ដឹងទេថាតើការធ្វើបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពជាងមុនឬយ៉ាងណាទេព្រោះវាឆាប់ពេកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ការសរសេរកូដគឺជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីសិក្សា STEM ដែលសំដៅទៅលើមុខជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាការសរសេរកូដកុំព្យូទ័រនេះគឺជាមេរៀនថ្មីនៅកម្ពុជាជាពិសេសសម្រាប់ក្មេងស្រីបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាគេឃើញមានយុវជនមួយក្រុមដែលបានរួមគ្នាបង្កើតក្លឹបសរសេរកូដមួយឈ្មោះថា Code for Girls ដើម្បីបង្រៀនដល់យុវតីឲ្យចេះសរសេរកូដនិងបង្កើតកម្មវិធីនានានៅក្នុងវិស័យព័ត៌មានវិទ្យាដោយឥតគិតថ្លៃសំលោកអ្នកនាងស្ថាបត្យសម្ភាររវាងអ្នកនាងកានវិជការនៃ VOA ជាមួយនឹងកញ្ញារតសុវណ្ណដាលីនស្ថាបនិកនៃគម្រោង Code for Girls ដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញារតសុវណ្ណដាលីន
ចាសសូមជម្រាបសួរ
ចាសជាដំបូងនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅជា Code for Girls ហើយតើគម្រោងនេះបង្កើតឡើងតាំងពីពេលណាហើយក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរ
ចាអញ្ចឹងគម្រោង Code for Girls ហ្នឹងគឺជាគម្រោងដែលយើងបង្កើតឡើងមកមានជាក្លឹបសិក្សាសរសេរកូដដែលយើងអាចដល់ឱកាសទៅដល់សិស្សស្រីជាពិសេសគឺសិស្សនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនគឺគាត់មានឱកាសសិក្សាតាក់ទងទៅនឹងការសរសេរកូដទៅលើកុំព្យូទ័រហ្នឹងហើយចំពោះគម្រោងរបស់យើងដែរយើងព្យាយាមគិតថាយើងព្យាយាមជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការលុបបំបាត់នៅផ្នែកគំនិតដែលគេនិយាយថាការរៀនសរសេរកូដគឺសម្រាប់តែបុរសហើយតាមពិតគឺស្ត្រីគឺក៏គាត់អាចរៀនសរសេរកូដខ្លួនឯងបានដែរហើយចំពោះគោលបំណងក៏ដូចជាចក្ខុវិស័យរបស់យើងវិញគឺយើងចង់ឃើញស្ត្រីក៏ដូចជាមនុស្សស្រីជាច្រើនគាត់ដើរតួនាទីនៅក្នុងវិស័យ STEM ហ្នឹងឲ្យកាន់តែច្រើនតាមរយៈការចូលរួមក្នុងការសរសេរកូដក៏ដូចជាកម្មវិធីដែលទាក់ទងនឹង STEM ឯជាដើមហើយចំពោះគម្រោងរបស់យើងដែរគឺយើងបង្កើតឡើងនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ដោយមានការគាំទ្រពីខាងអង្គការ UNICEF Cambodia នៅក្នុងគម្រោងជំនាន់ថ្មី Generation Future ហើយនឹងមានការជួយជំរុញពី Mentor
ខ្ញុំចង់ដឹងលម្អិតបន្តិចទៀតសិនថាតើអ្វីទៅជាការសរសេរកូដកុំព្យូទ័រ
ចាអញ្ចឹងការសរសេរកូដកុំព្យូទ័រហ្នឹងគឺជាការប្រាប់ឲ្យកុំព្យូទ័រហ្នឹងថានឹងធ្វើអ្វីខ្ញុំអាចឧទាហរណ៍ជាសាមញ្ញមួយដូចថាមនុស្សយើងគឺយើងមានភាសាក្នុងការទំនាក់ទំនងគ្នាអញ្ចឹងចំពោះកុំព្យូទ័រដែរក៏យើងមានភាសាសម្រាប់ប្រាប់ទៅកុំព្យូទ័រថាគួរតែធ្វើអីអញ្ចឹងការសរសេរកូដគឺជាភាសាមួយរបស់កុំព្យូទ័រដែលមានទៅតាមប្រភេទផ្សេងៗគ្នាហើយយើងបែងចែកទៅតាមកម្រិតស្រាលទៅកម្រិតពិបាកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសរសេរកូដហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់នៅភាសាកូដឬក៏កុំព្យូទ័រគេហៅថា machine code អញ្ចឹងទៅភាសាម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងណាដើម្បីប្រាប់ថាតើ result ឬជាលទ្ធផលដែលយើងចង់បានពីកុំព្យូទ័រវិញហ្នឹងគឺជាអីគេអញ្ចឹងគឺយើងដំណាក់កាលនីមួយៗហ្នឹងគឺយើងទៅសេដើម្បីប្រាប់ថាកុំព្យូទ័រហ្នឹងគួរតែផ្ដល់ជាអ្វីមកឲ្យយើងវិញចា
៎នេះខ្ញុំចង់ដឹងពីដាលីនថាតើនៅកម្ពុជាការសរសេរកូដកុំព្យូទ័រនេះមានការចាប់អារម្មណ៍បែបណាខ្លះហើយមានការចាប់អារម្មណ៍នោះតាំងពីពេលណាដែរដាលីន
ចឹងខ្ញុំឃើញថាមានសន្ទុះមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅសតវត្សទី21យ៉ាងហ្នឹងគឺយើងចាប់ដើមឃើញមានគេហៅថា business ក៏ដូចជា startup មួយចំនួនហ្នឹងពិតជាតម្រូវការខ្លាំងទៅលើអ្នកដែលគាត់ចេះទៅលើខាង IT ក៏ដូចជាការសរសេរកូដហ្នឹងជាដើមតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលគេទៀមទាត់ក៏ដូចជាទីផ្សារនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងត្រូវការធនធានដែលគាត់អាចមានជំនាញចេះសរសេរកូដហ្នឹងគឺគាត់អាចធ្វើការជួយសម្រួលនៅក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាអង្គការឯផ្សេងផ្សេងបានច្រើនតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាថ្មីហើយណាមួយទៀតគឺយើងចង់ដើរទាន់នៅឧស្សាហកម្ម 4.0 ដើម្បីឲ្យមានគេហៅថាការអាប់ដេតថ្មីថ្មីទៅតាមនឹងដែរ
សម្រាប់កម្ពុជាវិញដែលលិនមើលឃើញថាមានសាលាឬក៏កន្លែងបង្រៀនកូដកុំព្យូទ័រនឹងច្រើនទេ
ចំពោះមតិខ្ញុំគិតថាកាលពីមុនយើងអត់ទាន់មានច្រើនទេប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចាប់ដើមឃើញមានសាលាគេហៅថាសាលាចំនួនថ្មីដែលក្រសួងអប់រំបានបង្កើតឡើងនៅតាមបណ្ដាខេត្តផងក៏ដូចជានៅរាជធានីភ្នំពេញផងអញ្ចឹងតាមរយៈសាលាចំនួនថ្មីហ្នឹងគឺគេមានកម្មវិធីបញ្ចូលរួមជាមួយនឹងការសរសេរកូដនិង STEM ទៅកាន់សិស្សវិទ្យាល័យផ្សេងផ្សេងហើយក៏ខ្ញុំឃើញវត្តមានសាលាឯកជនផ្សេងផ្សេងក៏បានកើតឡើងមកដែរដើម្បីជាតម្រូវការសម្រាប់សិស្សនិស្សិតខ្មែរយើងដែលគាត់ចង់សិក្សាបន្ថែមទៅលើការសរសេរកូដនឹង
ងារមកកម្មវិធី Code for Girl វិញតើមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែរចាប់តាំងតែពីពេលដែលបង្កើតមករហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន
ចាអញ្ចឹងការនៅពេលបង្កើតគឺយើងបង្កើតនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នៅពេលហ្នឹងគឺយើងបានចាប់ដើមរីក្រូតឬក៏ចាប់ដើមរៀបរកគ្នាបន្ថែមក្នុងការជួយនៅគម្រោងរបស់យើងអញ្ចឹងក៏យើងបានស្វែងរកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមួយចំនួនក៏ដូចជា core team ផ្សេងផ្សេងហើយក៏មានការជួយជំរុញពី mentor ផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺយើងបានបង្កើតក្លឹបសិក្សាមួយដែលយើងផ្ដោតទៅលើការសរសេរកូដជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដំបូងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មិនទាន់ចេះសរសេរកូដសោះហើយគាត់ចូលមកសិក្សាជាមួយយើងអញ្ចឹងតាមរយៈការបង្កើតជាក្លឹបសិក្សាហ្នឹងគឺយើងបង្កើតជាក្លឹបសិក្សាតាមរយៈអនឡាញទេដោយសារតែសម័យហ្នឹងគឺយើងមានបញ្ហា COVID អញ្ចឹងទៅទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែបង្កើតនៅក្លឹបសិក្សារបស់យើងដែរអញ្ចឹងក្លឹបសិក្សារបស់យើងហ្នឹងគឺយើងទទួលបានសិស្សចំនួន25នាក់ដែលគាត់មកពីតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗជាពិសេសគឺយើងព្យាយាមផ្ដល់ឱកាសទៅដល់សិស្សដែលគាត់មកពីតាមខេត្តឆ្ងាយៗដូចជាខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីជាដើមហើយបន្ទាប់មករហូតទៅដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2022វិញយើងក៏បានបើកក្លឹបសិក្សាចំនួន2ក្លឹបទៀតដែលក្លឹបទី1ហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការសរសេរកូដហើយចំណែកក្លឹបមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើការបង្កើត website វិញម្ដងដោយសារតែយើងគិតថាតម្រូវការទីផ្សារនៅក្នុងការបង្កើត website សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាស្ថាប័នផ្សេងៗហ្នឹងក៏មានការកើនឡើងអញ្ចឹងជំនាញហ្នឹងសិស្សនិស្សិតគាត់ពិតជាចង់រៀនមែនទែនអញ្ចឹងដើម្បីបំពេញនៅតម្រូវការរបស់ពួកគាត់ក៏យើងសម្រេចចិត្តបង្កើតនៅក្លឹបដែលយើងសរសេរ website ហ្នឹងអញ្ចឹងតាមរយៈ2ក្លឹបខាងលើហ្នឹងដែរគឺយើងទទួលបានសិស្សមួយក្លឹប25នាក់មួយក្លឹប25នាក់អញ្ចឹងសរុបទាំងអស់50នាក់អញ្ចឹងយើងទទួលបានសិស្សស្រីចំនួន50នាក់បន្ថែមហើយតាមរយៈការសិក្សារបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់បង្កើតជាស្នាដៃផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនដែលយើងអាចបង្កើតជាវីដេអូផ្សេងផ្សេងដែលយើងផុសនៅលើ YouTube page របស់ Code for Girl ក៏ដូចជាតាមគេហទំព័រ Facebook page ផងដែរហើយចូលទៅដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022វិញយើងក៏ធ្វើជាលក្ខណៈថាសិក្ខាសាលាពេញមួយថ្ងៃទៅដល់ខេត្តរតនគិរីនៅអនុវិទ្យាល័យអូយ៉ាដាលដែលយើងចោះទៅបង្រៀនកូដជាលក្ខណៈមូលដ្ឋានគ្រឹះក៏ដូចជាសេចក្តីណែនាំទាក់ទងទៅនឹង STEM ដើម្បីឲ្យសិស្សស្រីនៅខាងសាលាអនុវិទ្យាល័យអូយ៉ាដាលហ្នឹងគាត់មានការយល់ដឹងក៏គាត់អាចជ្រាបនៅព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងទៅនឹងការរៀនជំនាញ STEM នៅសាកលវិទ្យាល័យផងដែរហើយតាមរយៈការធ្វើសិក្ខាសាលាផ្សេងផ្សេងដូចជាតាមអនឡាញអីក្តីក៏យើងធ្វើបានច្រើនដែរទាក់ទងទៅនឹងការចែកអំឡែកអីជាដើមអញ្ចឹងយើងនៅតែបន្តសកម្មភាពរបស់យើងនឹងមកដល់បច្ចុប្បន្ននឹង
យើងមើលឃើញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ត្រីយើងឃើញថាជាសិស្សស្រីនឹងគឺច្រើននៅក្នុងការចូលរួមដែលលិនអាចបញ្ជាក់បន្តិចបានទេថាតើពួកគាត់ភាគច្រើនឬក៏អ្នកដែលចូលរួមទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ជាសិស្សវិទ្យាល័យឬមួយក៏គាត់មានមកពីខាងណាដែរ
ចាសិស្សដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុង Code for Girl ក្លឹបសិក្សារបស់យើងហ្នឹងភាគច្រើនគាត់គឺជាសិស្សវិទ្យាល័យដែរគាត់រៀនថ្នាក់ទី8ទី9ទី10 11 12អីហ្នឹងហើយភាគច្រើនគឺគាត់មកពីតាមបណ្ដាខេត្តដូចមានខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីកំពង់ចាមអីចឹងហើយក៏មានអ្នកនៅភ្នំពេញផងដែរអញ្ចឹងគឺលាចម្រោះគ្នាទាំងអស់គ្រប់ខេត្តចា
ចាស្ដាប់មើលទៅមានន័យថាយុវតីឬក៏សិស្សស្រីដែលគាត់រៀនហ្នឹងគឺក្មេងខ្លាំងមែនតើណានៅក្នុងការរៀនសរសេរកូដតើយុវតីដែលគាត់រៀនសរសេរកូដនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ Darlin ពួកគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍បែបណាខ្លះដែរទៅលើការសិក្សាឬក៏ការសរសេរកូដទាំងនោះ
ចាចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគាត់វិញខ្ញុំឃើញថាពីមុននៅតាមសាលារបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់អាចដែរស្គាល់សោះថាអីជាការសរសេរកូដតើអ្វីទៅគឺជា STEM អីចឹងណានៅពេលដែលគាត់ចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់ពួកយើងចូលរួមក្នុងក្លឹបសិក្សារបស់យើងគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតនៅអ្វីដែលថ្មីមួយទៀតដូចយើងព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់គាត់តែពីមុនគាត់ធ្លាប់តែគិតថាការសរសេរកូដហ្នឹងគឺគាត់អាចធ្វើបានទេវាពិបាកមែនទែនតែនៅពេលដែលគាត់សិក្សាជាមួយពួកយើងគាត់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយហើយក៏គាត់គិតថាការសរសេរកូដហ្នឹងក៏សប្បាយរៀនមួយយ៉ាងដែរมันពិបាកដូចគេនិយាយទេបើសិនជាយើងចាប់ផ្ដើមដោយមានដំណាក់កាលត្រឹមត្រូវក៏ដូចជាមានការណែនាំត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងតាមរយៈការចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបសិក្សារបស់យើងគឺយើងមានគ្រូបង្វឹកច្បាស់លាស់គាត់បង្វឹកតាមជំនាញរបស់គាត់មួយមួយអញ្ចឹងទៅលើបទពិសោធន៍របស់គាត់ដែលគាត់ធ្លាប់ជាសិស្សពីមុនដែរអញ្ចឹងគាត់យល់ថាតើគួរតែបង្រៀនបែបណាដើម្បីឲ្យសិស្សស្រីៗគ្នាយើងនឹងឆាប់យល់ហើយឆាប់តាមតន់នឹងហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាបន្ទាប់ពីគាត់បានចូលសិក្សាជាមួយនឹងក្លឹបរបស់យើងហើយគឺគាត់បង្កើតទៅជាសមិទ្ធផលដូចជាគាត់បង្កើតទៅជាស្នាដៃផ្សេងៗហើយក៏គាត់ព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ដែលជាស្រីក៏ដូចជាបងប្អូនអីជាដើមនឹងឲ្យស្វែងយល់បន្ថែមថាការសរសេរកូដហ្នឹងមិនមែនពិបាកដូចគេនិយាយទេអញ្ចឹងយើងក៏អាចធ្វើបានទាំងអស់គ្នាដែរហើយយើងគួរតែសាកល្បងក្នុងមួយជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យដឹងថាតើការសរសេរកូដហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរ
ចា៎ដើម្បីអាចរៀនកូដកុំព្យូទ័របានណាណាតើអ្នករៀនគាត់គួរតែមានអ្វីខ្លះឬក៏គាត់គួរតែត្រៀមអ្វីខ្លះដែរ Darlin
ចា៎នៅក្នុងការរៀនកូដកុំព្យូទ័រគឺយើងអាចត្រៀមសម្ភារៈមួយចំនួនដូចជា laptop វាពិតជាចាំបាច់មែនតើនៅក្នុងការសរសេរកូដក៏ដូចជាយើងស្រាវជ្រាវមេរៀនផ្សេងៗនៅតាមអ៊ីនធឺណិតអីចឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវការអ៊ីនធឺណិតឯងបើមិនជាអត់មានអ៊ីនធឺណិតយើងពិបាកក្នុងការស្រាវជ្រាវឯកសារផ្សេងផ្សេងដែលសារតែពាក្យច្រើនគឺមានទៅតាមអនឡាញអញ្ចឹងគឺយើងពិតជាត្រូវការអ៊ីនធឺណិតជាចាំបាច់មែនតើហើយមួយទៀតគឺចំណេះដឹងខ្លះៗតាក់ទងទៅនឹងគណិតវិទ្យាมันជ្រៅពេកប៉ុន្តែយើងអាចយល់ច្បាស់ពី logic នៃគណិតវិទ្យាមួយចំនួនដែលយើងអាចទៅសរសេរ code បានហើយខ្ញុំក៏ recommend website ក៏ដូចជា YouTube អីមួយចំនួនដែលយើងអាចសិក្សាបានខ្លួនឯងនៅផ្ទះអញ្ចឹងគឺការសរសេរ code គឺពេលខ្លះទៅมันចាំបាច់ពឹងទៅលើគ្រូបង្វឹកខ្លាំងទេគឺយើងអាចចំណាយពេលក្នុងការធ្វើ self study មានថាយើងរៀនខ្លួនឯងនៅផ្ទះឬក៏នៅកន្លែងណាដែលមានអ៊ីនធឺណិតអីហ្នឹងដូចជាខ្ញុំ recommend website មួយដែលឈ្មោះថា W3 School ដែលយើងអាចចូលទៅសិក្សាមេរៀនសរសេរកូដតាំងពីដើមដល់ចប់អីចឹងទៅសម្រាប់តែខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ខ្ញុំរៀនដំបូងតាមរយៈ website ហ្នឹងដែរហើយចំពោះ YouTube channel យើងមានច្រើនមែនតើអីដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេគឺ YouTube channel ឈ្មោះថា Code Academy ដែលគាត់បង្រៀនច្បាស់ច្បាស់ប៉ុន្តែមេរៀនរបស់គាត់នឹងជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងសម្រាប់តែអ្នកដែលគាត់មិនសូវចេះភាសាអង់គ្លេសគឺប្រហែលជាមានផលពិបាកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅក្នុងគម្រោង Code for Girl ផងដែរគឺពួកខ្ញុំកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាថាយើងនឹងបង្កើតជា content ឬជាមេតកាមេរៀនជាភាសាខ្មែរដើម្បីចែករំលែកដល់បងប្អូនដែលគាត់ចង់រៀនភាសាកូដជាភាសាខ្មែរនឹងដែរចា
៎ចា៎តែប៉ុនជាមួយនឹងការរៀនសរសេរកូដវិញណា Darlin អាចបញ្ជាក់បានទេថាតើអ្វីទៅជាសារៈសំខាន់នៃការរៀនសរសេរកូដហើយតើអ្នកដែលគាត់រៀនសរសេរកូដកុំព្យូទ័រនឹងគាត់អាចធ្វើការងារអីខ្លះដែរ
ចឹងសារៈសំខាន់នៃការសរសេរកូដនឹងគឺមានច្រើនមែនតើតាមរយៈការសរសេរកូដគឺយើងអាចបង្កើតនៅរបស់អាយុថ្មីថ្មីក៏ដូចជាដំណោះស្រាយអីថ្មីថ្មីតកតងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាដូចថាយើងជាដំណោះស្រាយមួយនៃបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅតាមក្រុមហ៊ុនឬក៏ស្ថាប័នគឺយើងចង់បង្កើតការងារអ្វីមួយដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលជាងមុនដូចថាសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងពិបាកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក អីចឹងទៅអញ្ចឹងគឺយើងបង្កើតជា system មួយដើម្បីគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកម៉ោងចេញចូលអីហ្នឹងក៏គេបង្កើតឡើងដោយតាមរយៈ software ដែលចេញពីការសរសេរកូដហ្នឹងជាដើមហើយយើងឃើញមានប្រព័ន្ធផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតដូច POS សម្រាប់ប្រព័ន្ធក្នុងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ event ឬក៏មុខតំណែងផ្សេងផ្សេងហើយក៏ដូចជាយើងឃើញមាន app ដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហារឬក៏ការទិញអីវ៉ាន់តាម online អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺយើងធ្វើឡើងតាមរយៈ online ដែល system ឬក៏ software ដែលបង្កើតហ្នឹងគឺមានអ្នកដែលគាត់សរសេរកូដពីក្រោយហ្នឹងអញ្ចឹងចង់ដឹងថាអ្នកសរសេរកូដហ្នឹងគឺគាត់មានការងារអ្វីខ្លះបន្ទាប់ពីគាត់អាចចេះជំនាញការសរសេរកូដហ្នឹងហើយគឺយើងអាចមានច្រើនមែនទែនមានដូចជា web developer មានន័យថាគាត់បង្កើតគាត់ជាអ្នកបង្កើត website ហើយចំពោះអ្នកបង្កើត website ហ្នឹងគឺយើងមានចែកចេញជាច្រើនផ្នែកមែនតើដែលអាចថាផ្នែកធំៗពីរមានដូចជាផ្នែក front end ហ្នឹងគាត់បង្កើតជា website ខាងមុខយើងធ្វើទៅលើ UX UI ហើយ back end ហ្នឹងអ្នកដែលគាត់ទៅសេ website ពីក្រោយអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងបែងចែកតាមនឹងទៀតហើយក៏គាត់អាចមានការងារដូចជា software engineer គាត់ជាអ្នកដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេសអីហ្នឹងហើយក៏យើងមានមួយទៀតដែលខ្ញុំគិតថាពិតជាតម្រូវការទីផ្សាររដ្ឋខែមិនដែរគឺមាន app developer មានអ្នកបង្កើតជាកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃសម្រាប់ដូចថាយើងដោះស្រាយគឺជា solution មួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអីហ្នឹងឲ្យកាន់តែមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងអតិថិជនរបស់គាត
់សម្រាប់ដល់លានគិតថាតើស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងណាគួរតែមានការគាំទ្របែបណាខ្លះដើម្បីជំរុញឲ្យកម្មវិធីសរសេរកូដនៅកម្ពុជានឹងកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងនៅកម្ពុជាយើង
សំណួរនឹងពិតជាល្អមែនតើហើយខ្ញុំគិតថាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគួរតែបញ្ជ្រាបនៅចំណេះដឹងមួយទៅកាន់សិស្សដែលគាត់នៅតាមវិទ្យាល័យដែលគេហៅថាអក្សរកម្ម digital literacy នោះមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការសរសេរកូដកុំព្យូទ័រនោះដោយសារតែអក្សរកម្ម digital នោះវាពិតជាសំខាន់មែនតើក្នុងការឲ្យសិស្សានុសិស្សនោះគាត់រៀនយល់ស្វែងយល់អំពីការប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍ផ្សេងៗនៅតាមអនឡាញដូចជាការរៀនប្រើ Google Meet ប្រើអ៊ីនធឺណិតដើម្បីស្រាវជ្រាវមេរៀនអីជាដើមអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគាត់ចេះនៅខាងនឹងហើយគឺគាត់អាចចាប់ដើមដាក់បញ្ចូលនៅកម្មវិធីក្នុងការសរសេរកូដស្រាលៗសិនដូចថាមិនទាន់ឲ្យគាត់ចាប់ដើមសរសេរកូដដែលជាលក្ខណៈភាសាស៊ីជម្រៅតែជាលក្ខណៈហ្គេមទូចទូចឬក៏អីជាដើមដើម្បីបំផុសនៅគំនិតដែលគាត់គិតថាការសរសេរកូដនឹងមិនពិបាកដូចជាគេនិយាយទេហើយក៏ចង់ឲ្យមានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់នៅតាមសាលានីមួយនីមួយដែលយើងចង់បានមានដូចជាកុំព្យូទ័រដែលគាត់អាចភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតគ្រប់គ្រាន់បាននៅពេលដែលគាត់ចង់ស្រាវជ្រាវពីការសរសេរកូដអីផ្សេងៗគឺគាត់អាចចូលមកស្រាវជ្រាវតាមរយៈនៅក្នុង lab ក៏ដូចជាកន្លែងដែលមានកុំព្យូទ័រនៅតាមសាលានឹងហើយក៏ចង់ឃើញមានលក្ខណៈថាជាការប្រកួតប្រជែង competition ដែលតាក់ទងទៅនឹងការសរសេរកូដក៏ដូចជា STEM អីជាដើមនឹងឲ្យកាន់តែច្រើនជាងមុនដើម្បីឲ្យបំផុសគំនិតក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តទៅកាន់សិស្សានុសិស្សដែលគាត់ចាប់ដើមចូលរៀនសរសេរកូដហ្នឹងគឺគាត់អាចបញ្ចេញនៅសមត្ថភាពរបស់គាត់ហ្នឹងហើយក៏គាត់អាចដឹងពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងដែរតាមរយៈការគួរវិចែងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិខ្លួនឯងក៏ជាសិស្សនៅទូទាំងប្រទេសហ្នឹងផងដែរ
ចា៎ជាចុងក្រោយតើដាលីនមានអ្វីជាការបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើង
ចំពោះពាក្យផ្ដែផ្ដាំបន្ថែមគឺខ្ញុំពិតជាចង់ផ្ដែផ្ដាំទៅកាន់សិស្សប្អូនដែលគាត់ជាសិស្សស្រីក៏ដូចជាអ្នកដែលគាត់ស្ដាប់ហ្នឹងគាត់មានបងប្អូនស្រីឬក៏អីចឹងទៅឲ្យគាត់គិតថាការសរសេរកូដហ្នឹងគឺมันពិបាកទេប្រសិនយើងចាប់ផ្ដើមវាដោយមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវមានការជុំច្រែងត្រឹមត្រូវហើយក៏ពិតជាលើកទឹកចិត្តឲ្យសិស្សប្អូននារីយើងហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមរៀនក្នុងការសរសេរកូដទោះបីជាគាត់ទៅថ្ងៃខាងមុខទៅមិនចាប់ជំនាញតាក់ទងទៅនឹងការសរសេរកូដឬក៏ IT ក្រោយប៉ុន្តែដូចថាយើងគួរតែយល់ពី concept ឬក៏នឹងឯ concept នៃការសរសេរកូដហ្នឹងដើម្បីជួយជំរុញនៅការគិតរបស់គាត់ណាឲ្យកាន់តែ logic ជាងមុនគាត់គិតបានជ្រៅជាងមុនអីជាដើមហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់រំថាការសរសេរកូដហ្នឹងគឺយើងមិនមែនប្រើកម្លាំងបាយដែលយើងត្រូវលីសែនអីគឺយើងប្រើកម្លាំងខួរក្បាលដែរមនុស្សស្រីឬក៏មនុស្សប្រុសគឺយើងអាចធ្វើបានដូចគ្នាទាំងអស
់សូមអរគុណកញ្ញារិទ្ធសុវណ្ណដាលីនដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសរសេរកូដកុំព្យូទ័រសម្រាប់ក្មេងស្រីសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទ ស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
នៅក្នុងរដ្ឋវិក្ស័យរាជស្ថាននៃប្រទេសឥណ្ឌាកសិករដាំដំណាំដែលធន់នឹងអាកាសធាតុស្ងួតហួតហែងនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុខ្លាំងប៉ុន្តែការប្រើបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មទំនើបកសិករកំពុងសាកដាំដំណាំក្រៅតំបន់អ្នកស្រី Anjana Parichha នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយកញ្ញាទុំមលីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
កសិករទាំងនេះរៀនជំនាញថែរក្សាបន្លែក្រៅតំបន់ដែលពួកគេមិនដែលគិតថានឹងលូតលាស់នៅរដ្ឋវាលខ្សាច់ Rajasthan នៃប្រទេសឥណ្ឌាដែលសីតុណ្ហភាពរដូវក្តៅឡើងខ្ពស់ហើយកង្វះទឹកធ្វើឲ្យដីក្តៅប្រេះលោករាជនុសអាកាវ៉ាល់វិស្វករដែលបានធ្វើដំណើរច្រើនបានចាប់ផ្ដើមដាំដំណាំដូចជាម្ទេសផ្លោពេញប៉ោះតូចៗនិងផ្លែស្ត្រូប៊េរីនៅលើកសិដ្ឋានរបស់គ្រួសារលោកដើម្បីទទួលបានបន្លែដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងស្រុកកំណើតយ៉តភួររបស់លោកមួយនេះអាជីវកម្មនេះបានចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំមុនក្នុងអំឡុងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 លោករ៉ៃឈ្នូសអាកាវ៉ាល់ម្ចាស់កសិដ្ឋានមហារ៉ូខេតនិយាយថា
បើសិនជាអ្នកចង់ហូប Burger មួយហើយត្រូវការសាឡាត់នៅទីនេះគ្មានសាឡាត់ទេបើសិនជាអ្នកចង់ឆាបន្លែនៅទីនេះគ្មានអ្វីសោះដូច្នេះយើងគិតថាហេតុអ្វីយើងមិនដាំបន្លែដោយខ្លួនឯង
យើងត្រូវការពេលសិក្សាស្វែងយល់សម្រាប់ដាំដំណាំក្រៅតំបន់នៅវាលខ្សាច់បច្ចេកទេសកសិកម្មទំនើបដូចជាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដំណក់ទឹកដែលជួយរក្សាទឹកក្នុងតំបន់ដែលមានកម្រិតទឹកទាបខ្លាំងនៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពបានឡើងដល់50អង្សាសេអំឡុងរដូវក្តៅដំណាំជាច្រើនដុះក្នុងផ្ទះកញ្ចក់លោករ៉ៃឈ្នូសអាកាវ៉ានិយាយថា
ផ្ទះកញ្ចក់ទាំងនេះជួយយើងបន្ថយសីតុណ្ហភាពបង្កើននិងគ្រប់គ្រងសំណើមយើងមានឧបករណ៍បាញ់ទឹកក្នុងផ្ទះកញ្ចក់ដែលយើងអាចបង្កើតផ្សែងអ័ព្ទពីលើដែលអាចឲ្យយើងបញ្ចុះសីតុណ្ហភាពបាន
កសិករជាច្រើនដែលធ្លាប់តែដាំដំណាំធន់អាកាសធាតុនៅតំបន់វាលខ្សាច់មិនធ្លាប់ឮពីបន្លែដែលពួកគេកំពុងដាំឥឡូវនេះទេអ្នកស្រីម៉ានជូដេវីអ្នកធ្វើការក្នុងកសិដ្ឋានបាននិយាយថា
អេលកាពូលីអូសពីសាទមីអាដមីវាសរុនជី
ខ្ញុំបានរៀនពីរបៀបដាំរុក្ខជាតិផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងផ្ទះកញ្ចក់ខ្នាតតូចហើយខ្ញុំក៏បានរៀនពីឈ្មោះរបស់វាដែរ
លោកប្រកាសចាន់សៃនីបុគ្គលិកកសិដ្ឋាននេះដែរបាននិយាយថា
ពូលីអូសគ្រីនអូសសេដនេតអូសអ៊ីស្មេមេនេឃូវើគីយ៉ាតា
ខ្ញុំមានចំណេះដឹងផ្នែកដាំដំណាំនៅក្នុងផ្ទះកញ្ចក់ប៉ុន្តែនៅទីនេះខ្ញុំបានរៀនជំនាញដាំបន្លែក្រៅតំបន់
ការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនេះអំឡុងជំងឺរាតត្បាតបានជួយអាជីវកម្មឲ្យរីកចម្រើនចាំពេលដែលចំណាប់អារម្មណ៍របស់មហាជនបានងាកទៅរកសុខភាពហើយបានបង្កើនតម្រូវការដំណាំស្រស់ស្រស់លោករ៉ៃឈ្នូសអាកាវ៉ានិយាយថា
It's not a fad it's something that's here
វាមិនមែននិយមតែមួយភ្លែតទេវាជាអ្វីដែលនឹងបន្តយូរអង្វែង
សម្រាប់ភារកិច្ចរបស់លោកការបដូការងាររបស់នាងទីមន្ត្រីធនធានមនុស្សមកជាអ្នកមើលការខុសត្រូវក្នុងកសិដ្ឋានមហារ៉ូខេតដែរនេះជារឿងល្អមួយអ្នកស្រីវេឌីកាអាកាវ៉ាម្ចាស់កសិដ្ឋានមហារ៉ូខេតនិយាយថា
This taps more of my creative energy
វាបានដាស់ថាមពលច្នៃប្រឌិតរបស់ខ្ញុំហើយការនៅគៀកនឹងធម្មជាតិជាអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាចូលចិត្ត
អ្នកជំនាញមានភាពសុទ្ធតិនិយមថាអាជីវកម្មនេះនឹងជំរុញកសិករច្រើនទៀតឲ្យប្រើបច្ចេកទេសទំនើបនិងដាំដំណាំចម្រុះដែលអាចបង្កើតចំណូលក្នុងរដ្ឋមន្ត្រីអភិវឌ្ឍនៃប្រទេសឥណ្ឌាមួយនេះដែលមានសេដ្ឋកិច្ចពឹងលើវិស័យកសិកម្មជាចម្បងពីបារីញូវយ៉កនាងខ្ញុំទុំម៉លីស VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.